V novi epizodi podcasta T-Max bom danes imel prav posebnega gosta, soigralca v članski reprezentanci Slovenije in tudi neposrednega krivca, da se je Slovenija končno spet uvrstila na veliko tekmovanje, in sicer strelec zadetka Benjamin Verbič. Igral je povsod po Evropi, od Lige prvakov, Lige Evropa, tako da komaj čakam na pogovor z njim. Benjamin Verbič, 86. minuta, Slovenija-Kazahstan, 2-1. Slovenija gre na evropsko prvenstvo. Si že prišel k sebi od tistega gola?
Ti moram povedati, da kar neki dni nisem prišel k sebi. Šele pol, ko sem priletel v Grčijo, me je ta realnost
zadela.
Da sem spet vrnil v klub. To je čez 3 dni že tekma in moraš kar hitro pozabiti. Ampak ja, najverjetni občutki. Dobro smo proslavili, dobro smo se imeli. Pak je to za nami in zdaj...
A se ti zdi, da je bilo to ono, malo časa nazaj, da je zaživno oddaljna preteklost?
Pa se že dok nisem bil v Sloveniji in zdaj, ko sem se vrnil, so spet te občutke malo prišli nazaj, ampak se mi zdi, da je bilo kar nekaj časa nazaj. No, že.
Meni isto, mi reči, da ful hitro gre čas, pa ja. Ko da je bila ta tekma že ono, prejšnjo sezono. Ne? Kaj pa v tistem momentu, kakve so bile to emocije, kaj ti je šlo skozi glavo, ko si videl, da gre žoga v gol?
A veš, ono, ko greš, pa si jo daš na desno, pa ko že veš, da bo šla dobro. In nas, ko je letela, ono, sam 5 not. In itak pol se ste videli po poslavju. Slekal sem dres, ono, čist sem bil v šoku, smo nisem vedel, kaj se dogaja. Videl sem, da si bil ti prvi, prmen ali Adam, ne vem.
Yeah.
Pol šele, ono, zaderem se ene 3-krat. Vzdihnem, ono, še pol vidim jaz, 2-1, fak, mi gremo na evropsko, pač, nevrjetno.
Ja, isto podobno meni se je nek kamen odvalil od srca, ne. Pač vseeno do tistega trenutka 1-1 je, imaš nekako vse pod kontrolo, ampak ta gol, ko je prišel, jaz sem vedel, to je to, ne.
Ne, jaz sem tudi ko je bilo 1-1, sicer sem bil zelo, zelo nervozen, ogreval se itak svoj, nisem sem sam tekma gledal. Upam, da se lektor tega ne sliši. Ampak, pol, ko si na igrišču, je lažje vseen. Imaš vseen bolj pod kontrolo.
Pa vpliv imaš na tekme.
Ja,
isto jaz tam, če ne igraš, si živčen, ker ne moreš pomagati. Ne? Ko
ne
si tamkrat na terenu, pa veš, da je vse nekako pod kontrolo.
In jaz pa, če si na tribuni, ko ne moreš not. Ali pa, če ne greš not, če si celo tekmo na klopi, da se ogrevaš. To je zelo težko. Ampak, na srečo sem šel v igro.
Pa tudi, ko sem videl, ne, da si ga glih ti dal, to so bili pač moji občutki, da si ne mogel zbrati boljše od sebe v tistem trenutku, ko pač vseeno ti si šel skozi toliko stvari, veš, tudi življenje ti je mogoče neke negativne stvari dalo vmes na pot in ti pol na nek tak način nekaj dobrega vrne. Ne. Ker tudi recimo v reprezentanci pa te kvalifikacije, veš, tudi daj ti dobiš po prstih, pa od selektora pa koga drugega, pa nisi kriv ali pa nekaj, ne.
Ne.
Ampak se vedno pač dal glavo dol, na prvem mestu je bila ekipa za skupen rezultat, tudi če kjer tekme nisi igral.
Ne.
Veš, vedno si bil pozitiven. In na koncu, ono 5 minut do konca si pa bil res ti tisti, ki nas je rešil pa popeljal in hvala ti, ne.
Ne, veš, kak je. Vse je težko, težko je. Jaz sem že zdaj ful dolg časa v reprezentanci in igral sem tudi z Birso, z Handanovićem, Cesarjem pa temi in pol pride neka nova generacija, zdaj misliš, da boš ti glavni, zdaj splet okoliščin se je naredil, da jaz nisem v klubu igral, da sem imel neke težave in ampak, ko je cela skupina, cela ekipa dela za en skupen cilj, tudi, če si ti 15, 16 igralc, če je treba iti od 10-15 minut, ko sem šel na Severnem Irskem proti Finski doma, ni problem. In mislim, da noben ima igralcev teh 21, kolikor jih pač je na zboru, ne bi bil to problem. In mislim, da smo tudi kot reprezentanca šli čez to, da če si na klopi, da ne dvigneš nosa in misliš, jaz sem boljši od tega, recimo, ko igra. Ampak, da sprejmeš to vlogo in daš vse od sebe.
E, po meni to bil tudi en od ključev, da nam je uspelo. Kaj pa zdaj, če gledaš nazaj na ta zadetek, kaj se zavedaš, kak ikoničen zadetek je to, kaj to v bistvu tudi pomeni za slovenski nogomet, ker zdaj pač jaz sem malo mlajši in po mojem smo vsi tisočkrat videli tisti zadetek Dediča v Ljudskem vrtu proti Rusiji. Še komentatorja vem na pamet, ne, bi res podal kazenski prostor, Dedič in gol, ne, in to boš zdaj ti, ne. Verjetno, ne vemo, kdaj bo spet šla Slovenija, ampak ta tvoj gol se bo verjetno zavrtel tisočkrat.
Ja, upajmo, da smo samo 2 leti vrtel, ne.
Ja, upajmo ponovno.
Da bo nekdo drug že za svetovno. Ampak ja, jaz se tu spomnim Dediča, ko je dal gol, še Zlatko Zahović je komentiral zraven.
Ja, ja.
Spomnim se vse, jaz sem še malo starejši, se še kak drug gol spomnim. Recimo od Rudonje ali pa od Milenko Ačimovića, ne. Ja, moram reči, da sem ga tudi sam mene parkrat pogledal, slovenski komentatorjem.
Ja, bi se strinil pol s trditvijo, če rečem, da si na tej tekmi bil MVP, pol si še pa bil MVP Slavija. Po tekmi, ja.
Vedel sem, kaj boš rekel, ej. Ja, lej, nekdo more biti, nekdo more malo povlečiti. Ja. Mislim, da Peki pa jaz smo bila tu kar glavna tam na odru, malo skakala sem pa tja. Pač jaz ne, takrat nismo nobene maske gor. Takrat sem se sprostil, sem bil jaz in mislim, da je bilo tak itak večinoma ekipe.
Ma ja, pač tak je tudi prav. To, tisto slavje na koncu je res neka nagrada za cel ta ciklus, pa po mojem taki trenutki nas samo zbližajo in nam bodo pomagali tudi naprej, ne, v Nemčiji.
Tako da, definitivno.
Je bilo res fajn, ne. No, pol pa, ko si rekel, da si se streznil malo, pa da si prišel nek reality check, ko si prišel nazaj v klub. Kako je to zgledalo? Vi ste sicer trije. A so vam pripravili kak sprejem? Ali tam niso to tako dojemali?
A v resnici povem. Znači niso
to pripravili. So igralci, ne, ok.
Tudi ta dva Srba, ko sta se isto vrstila. Mi pridemo na trening, pač so igralci, tako si svaka čast. Ono, veseli za nas, lep gol si dal, ne vem. Ampak takrat v trenerja nismo nač dobili tist trening.
Sedme, ja.
Ne, nač ni rekel, nač ni komentiral, pol šele čez 2 dni. Pa imel sestanek, čestito vsem, še prejšnji trener Jovanović. Drugač pa nač kaj posebnega. Dobil sem kako sporočilo v inbox, da še moram dati kak gol za Panathinaikos takšen.
Ne, tako lepo. To je pa bilo obrn. Ja. Mogoče so bili malo favški, pač Grki še niso, ne?
Ja, mogoče. Mislim, da imajo dobro priložnost. Glih Kazahstan v četrtek, pa bomo videli.
Koliko pa jih je iz vaše ekipe v grški reprezentanci?
Ta zbor so 3 klicali samo.
3. Ja, pa zdaj vas je 5, da ste že na Euro. To pa, ja, če bi bilo 8 igralcev na Euro, pa je tudi za klub že, ker ne.
Ja, definitivno. Plus imamo še 2 igralca, ko sta na posoji. Aha. Albanc pa Mađar.
Nas bo ful.
Tako da nas bo ful, ja.
No, omenil si 2 soigralca, da sta iz Srbije, ne? Kaj sta Mladenović pa Đuričić. Kaj je bilo ob žrebu, no? Zdaj spet vi skupaj, ne? Drug proti drugom. Ja. Ste skup gledali? Ali?
Ja, gledali smo imeli trening in večinoma ekipe smo bili na tam imamo prostor za druženje, televizijo. In smo vsi skup gledali, ne? In itak.
Niste mogli
gledati,
ne?
Paljevina je bila, ja, itak. Skos med nami to.
Ko je jači.
In itak, vsi smo se kao sprdal, samo daj nam Srbijo, ali pa obratno, samo daj Slovenijo, kao da upišemo 3 boda, veš. Vse veš, da so te sprdnje skos.
Ne je padla kakaj stava?
Ni še, ampak ziher bo, no. Zdaj se fokusiramo bolj na klub, ker imamo zdaj zadnjih 10 tekem za finale. Pol pa, ko se bo približal, pol pa ziher se bo spet začel.
Kako pa imaš generalno mnenje v skupini naši?
Težka skupina.
Težka, ne?
Lahko bi bila lažja, lahko bi bila tudi težja, ampak je ena izmed težjih, v katero bi lahko padli.
Yeah.
Vse vemo, kakšna je Danska, za Anglijo ne rabimo zgubljati besed. Srbijo pa bomo videli, tudi kakovostni igralci.
Ja, 2 ekipi taki, ki smo pred kratkim z njimi igrali, ne? One v Ligi narodov, zdaj pa Danci si petek imel v kvalifikacijah.
Bo zanimivo.
Ja, sigurno bo zanimivo. Teda. Mislim, da smo tudi mi dokazali, da če si v neki vlogi ne favorita, mala Slovenija, da lahko hitro koga kaznimo. Ne?
Tako, tako. Vse smo že to večkrat dokazali. Tudi ko smo igrali z Anglijo. Jaz sem igral v obe tekmi. Doma smo bili boljši v Stožicah. Res. Sicer se je končala tekma nič, ampak smo imeli ful šans pa vsega. Res smo dobro igrali takrat. Ne. Sam sebi dokažeš, da lahko.
Lahko, ne. Točno to. Pa sploh podpora, verjam, da bo neverjetna. In...
Ja.
Zakaj pa ne? Ne?
Pa hvala Bogu, da je tako.
Sanjati,
to je za nas super. Nemčija je blizu, Slovenci so pripravljeni za podporo. Tak da.
Često se najbolj veseliš na Euro? Imaš kaj posebej tak? Jaz osebno se najbolj veselim, če prijem do tja prvo, ne, da ne bo kakaj poškod pa česa. Da, pa pač tist trenutek, da je pol stadiona recimo res Slovenco, pa ko se bo himna začela pet. To,
ne sem v mislih
to,
isto.
To je najbolj.
Trideš, kje bom igral prvo tekmo Stuttgartu.
Ja.
Da pač vidiš slovenske zastave na nekem prvenstvu, ko si ga vedno gledal po televiziji in si ga vedno z veseljem gledal. Te prvenstva jaz ful rad gledam. In zdaj si ti del tega. Ne?
Ja.
In ta himna prve tekme, upam, da bomo oba pela na igrišču to himno. Bomo še videli. Ampak ja. To je to, ja.
Ok, zdaj pa malo nazaj na Panathinaikos. Po tej akciji z Kazahstanom tekmo, ko si se zdaj vrnil, pa tudi danes. Kako je bilo stanje s tabo? Si imel težave s poškodbami? Kak si zdaj? Kaj se je v bistvu dogajalo v klubu v tem času?
Ja, v klubu se je marsikaj dogajalo.
Ste od menjali izpada, trenerje,
izpada v Evropi, to nas je kar potolklo. Potem smo izgubili prvo mesto v ligi in mislim, da je bila menjava trenerja potrebna in se je tudi zgodila. Prišel je Fatih Terim, vsi ga poznamo, Imperator.
Nekaj on, legenda Galatasaraya.
Legenda Galatasaraya, Turčije, turške reprezentance. Ja. Neverjetno spoštovanje imajo ljudje vsi, ko delajo z njim.
Tako
in
je to
vsi,
opaziš,
ko govorijo o njemu.
Na avtoriteto.
Vsi, res. In tudi igralci smo takoj občutili to. Jaz ga neizmerno spoštujem in dober sem začel pri njemu igrati. Potem pa se je zgodila ta poškodba, ker po dolgem času sem odigral, mislim, da 4 tekme zapored. In se veš, kak je.
Znači, nisi v nekem ritmu, pa to
ja,
pulite hitro. Ne?
Pol sem počival 2-3 tedna in se vrnil in se mi je ponovilo. In, ja, zdaj sem bil spet out. Koliko 2-3 tedne, ampak hvala Bogu sem saniral poškodbo in upamo, da bo vredo vse.
Zdaj si vredo. Zdaj trenerja si že omenil. Znanje verjetno ima ogromno, ne? Izkušen pa... Definitivno. Ker jaz sem dosti stvari pozitivnih slišal o njemu, predvsem od Riere, ki je bil nam trener. Ker mislim, da on bil prvo celo njemu igralec v Galatasaraya,
ja.
Po pa mu je šel v štab, pa se je nekako učil od njega, ne? In je... Res ga ni mogel prehvaliti, no. Ste pa zdaj v borbi za prvaka, spet se niste dosti odzadje, ne?
Ne, mi smo...
Zdaj ste na koliko
dve... Mi smo 3-4 ekipe v 5 točkah. Ja. Mi smo 3 točke za Ajkom, ko je prvi.
Pa že lani je bila podobna situacija,
ja,
ste bili do konca v bistvu v borbi za prvaka.
Ja, mi smo v bistvu vodili
tri četrt
ja, lige, pa se je na koncu obrnalo in upajmo, da bo letos drugače. V Grčiji imaš zadnjih 10 tekem 8 derbijov.
Ja, se sam ti vidite boljši, se pojme
ja,
sabo sam vrtite.
In zdaj ta šesta ekipa je letos Lamija, to je pač za nas velike klube kot ena lažjih tekem, ostalo so pa vse derbi in vsak ta derbi se gre na nož. To so tekme 90 plus 15. To se vedno nekaj dogaja, rumeni, rdeči kartoni, var.
Nikoli sigurno.
Nikoli, pol navijači itak delajo pritisk, kjerkoli igraš v teh velikih klubov. In, ampak meni to paše, meni je to zanimivo. In daj nek čar nogometu.
To sem te hotel vprašati zdaj kot Panathinaikos, kot klub. Kaka je to veličina? Mislim, da si v Sloveniji si ljudje to težko predstavljajo, ker ali nikoli niso bili tam, pa pri nas tega ne moreš doživeti. Zdaj ti pa si v karieri dal kar nekaj takih velikih klubov čez, tudi ki imajo neke navijače, baze, ful močne. Zdaj, če jih primerjaš recimo Kopenhagen, Dinamo Kijev, še Legija. Panathinaikos, to so vsi pač
veliki, veliki klubi, ne, in kam bi jih umesto ti, no, zdaj Panathinaikos?
Če gledamo po veličini navijačev in pripadnosti temu klubu, bi jaz dal Panathinaikos na prvo mesto.
Na prvo mesto, ja.
Ker to je odvisno tudi od države.
Ja.
Kako se spremlja nogomet, se pravi, v Panathinaikosu, ne vem, greš po ulici in vsi samo nogometu govorijo. Zdaj, Atene so zelo, zelo veliko mesto in imaš tri klube, te glavne, AEK, Olympiakos, Panathinaikos. In vsakega, ko vprašaš, nima veze, ali je moški, ali je ženska, ali je star, ali je mlad, vsi imajo pač eno ekipo, ki jo imajo najljubšo. Zdaj, jaz mislim, da imamo mi največ navijačev v Atenah. Pač tak sem dobil občutek, da ima Panathinaikos vseeno v Atenah največjo bazo navijačev. Kar se pa tiče velikosti kluba, ja, Dinamo Kijev, vemo, kaj pomeni. V Evropi v prejšnjih dveh desetletjih, 30 let, 40 let nazaj. Pa tudi Kopenhagen in Legia, to sta zelo velika kluba. In vseh sem imel neko drugačno zgodbo. No.
Ampak to je nek način tudi privilegij, ne, da si ti vseh teh klubih, ki si igral, da je bil ta nek pritisk, ki si ga prej omenil, da pač moraš biti prvak. Ne?
Ja.
Na Danskem, pol v Ukrajini, Dinamo, ki je v isto Legija, pa zdaj Panathinaikos. Pač skozi te ta, čez kariero te ta nek pritisk, ja. Vsako sezono, lej, to moramo osvojiti, da imaš neke cilje pa to. Ne?
Ja.
Ker v dostih klubih pač ni tako. Ne? Zdaj, če si ti igraš v Serie A, se ve, 2, 3, 4, oni se bi udarili, ostali pa tudi, če nisi borba za izpad, je nekako ono brez neke borbe za nekaj. Ne?
Sem to, ko si rekel, pritisko. To je zdaj, se mi zdi, da najbolj čutim zdaj pritisk navijačev in
tukaj,
okolica kluba. In ko pride derbi, zdaj, če ti derbi ne zmagaš, za sam sebe veš, da boš slabe volje, do vsaj naslednje tekme.
Ja.
To pač folk ne ve, koliko to tudi nam pomeni, da hočemo zmagati v tekmo, da bi nam bilo tudi lažje. Seveda navijači živijo za ta klub in vse, in njim je res vse to. In ko enkrat to občutiš, seveda pride tudi pritisk zraven, kar je normalno, ampak, kolikor sem rekel, od države do države je odvisen, koliko je tega pritiskano, koliko se tega čuti.
Kako to oni dojemajo, ne?
Ja.
In kak je v bistvu, če ti derbi izgubiš, tam je verjetno to, da se jim svet podre, ne?
Ven ne gremo jaz, ne?
Ne greš, ne?
Polen teden, ne.
Ja, se skrivaš.
Ja, ne bi rekel, da se skrivam, ampak trening pa domov.
Ja.
Ne bo šel zdaj na večerjo.
Kaj mislim, da je isto, ko sem imel Zahota, je on malo komentiral to v Grčiji, pa je rekel, da pač tam je to drug svet, ne?
Ja, ja. Takrat, ko je on igral, je bilo še bolj malo drugače.
Moje hujišno.
So avto razbijali, pa ne vem kaj se.
Ja. Pa se tudi na sami tekmi na stadionu, to so take tenzije, pa skozi nekaj z navijači.
Ne. Ja, se, ampak takrat, ko je on igral, recimo so bili dovoljeni gostujoči navijači.
Zdaj pa
zdaj na derbih sploh, niti
mislim,
blizu stadiona.
Kako ti to vidiš? Ti manjka, bi bil bolj vesel, da bi lahko bili, ali vidiš, da je tak boljše?
Ko igramo v gosteh, bi jih imel naše, ja.
Doma kontra mene.
Ne bi imel gostujoči. ampak ne, res na vsakem stadionu od teh AEK, PAOK, Olympiakos, pa mi, to so, ne moreš se slišati takle, ko se pogovarjamo.
To gori, ne?
Pa celo tekmo. Zdaj, če slabo igramo proti kakšni slabi ekipi, recimo da je 0-0, 60-ta minuta, pa začneš vižgati pa malo negodovati. To, ker ne damo
vedeti, da.
Ja, kar hiter, v Grčiji kar hiter.
Ček, pa vi ste imeli tudi, na žalost, ne, dost podobna situacija, kaj je bila zdaj v Murski Soboti z Mariborom. Si bil tam celo ti blizu?
Ja, jaz sem se ogreval.
Koliko metrov stran si bil? Nisi bil, da?
2-3 metra.
A isto je bil ta topovski udar, ki so ga navijači Olympiakosa,
so
vi ste pri njih igrali?
Ja, mi smo pri njih igrali.
In so vrgli vašemu?
Ja, mislim našemu. Vrgli so tako zraven, no. Tam je pa betonsko narejen in je ful odmeval, no. Ta pok je ful odmeval. In tudi jaz sem se prijel za uho, ampak jaz sem bil v redu po minuti. Svoj igralec, ta Hvankar, je pa imel pa tudi probleme pač z sluhom.
Je mogel iti v bolnico.
Ja, je mogel iti v bolnico in ne, med mesec pol ni igral.
Ampak prva se je to šlo do sodišča, pa ne vem, kaj se je doktor, zdaj on navijač Olimpijakosa.
Prišla je policija, vzela tale komentar od vsakega prisotnega. To je bilo zelo resno. No.
Kot da so vas zaslišali v bistvu?
Ja, zaslišanje smo imeli.
In koliko cajta se je to vleklo pol vse?
Mislim, dosti hitro so to, 2-3 tedna po moje.
In kaj je pol bila reakcija recimo Olimpijakosa, ko je pač prišla kazen, pa zdaj kaj bo, pa še točko so jim vzeli?
Ja, oni so hoteli naprej igrati isto tekmo, ampak je pol sodnik odločil, da ne, da se prekine tekma in da se gre naprej na sodišče.
So zdaj sprejeli to? Ali ja, še kar, imajo kakve komentarje, da ni regularno prvenstvo?
Ne, bilo je na sodišču in so dal nam, pač registrirali tekmo 3-0, plus vzeli njim eno točko. Ampak oni so imeli še vse en priložnost za odgovor, no. Na sodišču, za pritožbo in to točko, ko so jim vzeli, so jim vrnali pred kratkim.
Aha, tako je
zdaj. En teden nazaj so jim vrnali to točko. Ampak tekma je pa ostala 3-0.
3-0.
Ja.
Zdaj bi te vprašal, te klube, ko smo naštela, kje vse si bil, ne, kje bi ti rekel, da si nekako igral najboljši nogomet, oziroma da si se najboljš počutil?
Ja, težko je to povedati. V vsakem klubu je bilo nekaj posebnega. No. V Kopenhagen sem šel kot nek fant iz Celja, neizkušen, pridobiš nove izkušnje, delaš pod taktirko zelo dobrega trenerja, poznam ga v Evropi in tam sem se nekako razvijal in pol...
Kdo ti je bil trener?
Stole Solbakken, trener Norveške zdaj, ko bomo igrali z njimi. Bil je tudi trener Novakoviću v Kelnu. Ja, in jaz sem ga imel zelo rad, no. Bil je zelo dober trener. Smo imeli tudi tak love-hate relationship, tako z našim trenerem. Ampak ja, bi rekel, da sem zelo zrastel kot igralec, kot oseba v teh 3 letih in pol. Pol Dinamo spet, statistično moj najboljši nogomet. Najboljša statistika in igral sem 2-krat Ligo prvakov in bi rekel, pač to obdobje v Dinamo Kijev mi je bilo po moje najlepše.
A so ti bila to ene izmed sanj, da so se ti uresničili, ta Liga
ja,
prvakov?
Ja, definitivno. Sicer prvič sem igral za Kopenhagen.
Z dvema klubama.
Ja, in vsekakor si sam veš. Liga prvakov, svetovno evropsko prvenstvo, to so neke želje, sanje vsakega nogometaša. Sploh, ko slišiš ono himno Lige prvakov, res.
Se kar naježiš.
Ja, gre ti kurja koža. V Legi, pol če gremo na Legijo, tisto je bilo obdobje najteže za mene. Po vojni, razhajanje z bivšo. Tisto obdobje je bilo zelo težko in tudi za Legijo je bilo težko. Legija je res velik klub. Najboljši trening center, kar sem kdaj videl v svojem življenju. Res nov in to je res na vrhunskem nivoju. Redki klubi se lahko pohvalijo s takim centrom. Se pravi, za nogomet je bilo vse poskrbljeno, navijači, ampak tisto sezono res Legija je bila, mislim, da na 11. mestu končan, kar je za njih zelo velik neuspeh. Jaz mislim, da sem igral 7-8 tekme v tistih 2 mesecih. In potem je prišla ponudba Panathinaikosa. Ja.
Kak je v bistvu prišlo do tega, no, da ste vi vsi trije tam končali? No? Kdo je šel prvi?
Prvi Adam.
Adam je bil prvi v radu.
Sicer so Ruške mene prvi klico po tisti reprezentančnem zboru. To je bilo že sredina junija. In jaz sem takrat rekel, ne, jaz hočem biti v Dinamo in pa itak Ruške, moj agent. In meni rekel, si normalen, pač Dinamo je v vojni, a veš. Ja, in pač mi nismo vedeli, kje bomo igrali, če bo sploh liga, karkoli. Ampak jaz sem se hotel vrniti v ta klub res, ker mi je...
Tebi so ful k srcu prirasli.
Ja, sem mi prirasli k srcu in sem se hotel na vsak način vrniti.
Na nek način si tudi tam dom našel, v Ukrajini, se mi zdi.
In začel sem priprave tudi z Dinamom tisto sezono. pa sem že imel ponudbo pa na Tinaikosa in jaz, mi smo igrali kvalifikacije za Ligo prvakov in izvlekli smo Fenerbahče iz drugi krog. Mm. In jaz sem rekel, to bom še zihar odigral, pač to hočem odigrati. Tudi veliki igralcev je šlo in jaz njim hodil pomagati, da se Dinamo vrsti v Ligo prvakov. Ampak videl sem, v kjero smer gre, da bo težko, da se bo igral fuzbal v Ukrajini.
Yeah.
Živeli smo na Poljskem, vedel sem, da bo to velikega avtobusa, velikega seljenja. In po enem mesecu pregovorov od Rušketa, od športnega direktora Panathinaikosa, smo se na koncu zmenili in vmes sta podpisala z Utadam in Špoki. Tak, pa mi je bilo veliko lažje podpisati.
Ja, ko še niste pol peke vzeli, da vi tri jeste.
Ja, se delamo na
tri. Tri resna deteljca, najboljši kolegi.
Ja.
To mogoče ljudje ne ve, ampak vi ste res ko bratje, tam na reprezentanci ste skozi skupaj, ne?
Ja. Že dolg časa. Jaz pa peke smo bila prvič skupaj poklicana v reprezentanco, tekma, prijateljska tekma s Kolumbijo. Se pravi Falcao, James Rodriguez, Cuadrado.
Pa Verbič pa Stojanovič.
Jaz sem bil star 18, on je bil še mlajši, on še ni bil niti polnoletni po moje. In zdaj, jaz sem levi winger, ne? On je desni bek. Pri Katancu, mi igramo, en dan pretekmo.
Med sabo.
Jaz nekaj driblam, peki mene.
Škar je.
Jaz gležem tak. Meni še Srečko reče, pa to sem jaz velikrat zvil, kao. Ti boš v redu jutr.
Nič takega, a?
Jaz, midva skupaj v sobi, on mene slomi, midva prijatelja, zdaj jaz...
Ste vse upravičil.
Uničil mi je sanje. In ja, upravičil se mi je, sicer pol tiste tekme nisem igral.
Nisi mogel, ne, drug dan.
Nisem mogel, taj glažni je bil. Sam gledal.
Si mu vrnil,
kdaj? Pek naredil nastop. Pa ne znam jaz vrnil tak dober. On to boljš. Bek, saj veš.
Malo je drvar, ja.
Ja, ne, pol sem malo kasnej sicer upisal prvi nastop.
Znači, Pek je debitiral proti Kolumbiji, ja. Koga je čuval, koga je imel na vingeru, se spomniš?
Mislim, da Cuadrada.
Cuadrada.
Ampak je, ja, prišel je noter. Mislim, da je igral po urce. Nismo slabo igrali to tekmo, čeprav mislim, da smo...
To se spomni, to sem gledal. A je bilo, kje ste igrali?
V Stožicah.
V Stožicah, ne?
Ja.
Ja. Še je bil James Rodriguez?
Ja, je bil.
Ja, ja. Ne, ja se tudi ne spomnim. Samo da sem bil tam na tekmi.
A si gledal?
Ja. Dobro. Zdaj, ko si pač malo menil to Ukrajino, ne, pa bi te vprašal, kak si doživljal, ko se je začelo, no, pa kdaj si spol v bistvu resno vzel, zdaj pa je vojna, ne, zdaj pa kaj zdaj to pomeni, pa kako se to vam predstavili?
Mogel sem se kar malo predstaviti, ja. Ker je tam živčno malo, zdaj se lahko tudi nasmejim kakih zgodbi, ampak takrat pa mi ni bilo do smeha. Res.
A je to bilo kar čez noč naenkrat, ali se je pričakovalo?
Se je dolg časa, ampak Ukrajinci so bili zelo prepričani, da se bo vojna zgodila sam na tistem jugovzhodnem delu.
Na meji.
Prav Donetsk, Lugansk. Ampak pa se je pa prižgala sirena o 5 zjutraj, ampak sicer smo se zbudili od pokov, od bomb. Se pravi, mislim, da je to pri sosedih nekaj...
Ja, se sliši, ja. Kot da čist blizu.
Ja, ampak to je bilo v bistvu 50 km od strani. In ja, mi smo se zbudili. Itak pogledaš grup chat ekipe, si piše, pač začelo se je in itak jaz še kao nekaj, da bom šel nazaj spat, ker to je bilo pol 5 zjutraj. Ampak pa začel pokati in sem vedel, da... Ampak panika, veš, kaj boš zdaj? Pa je zdaj naslednji move?
Ja,
a greš, ali ostaneš, a greš v bunker, ali... In pol se je nekak smo se... Prvi dan smo bili nekak doma, jaz sem še šel s psom na sprehod. Pol je pa res neki pok na lorng in pol sem rekel, to pa ni več zajbancija in sam pobral sem se noter. A ta malega...
Kolik je bil star on?
On je bil star pol leta.
Pa glih to, tebi se glih, ti ti otrok rodi, pa pa se nekaj takega začne dogajati.
In zdaj ne veš, kaj bo. Sej, pač gledaš neke posnetke vojn, gledaš filme.
Ja.
Imaš neke predstave v glavi, ampak to je to, kar resno. Jaz sem sam, ne vem, zdaj sem rekel, zdaj treba čuvati svojega otroka, svojo takrat partnerko in... čim bolj, nekak, da smo skupaj, da jih čuvam, kolikor lahko in zbiram informacije, kako lahko zapustim državo. Yeah. Tu nam je dosti tudi klub pomagal, da nas je zbral pol drugi dan vse na trening centru, kjer so imeli zaklonišče, hrano, vse vodo, ker nismo vedeli, koliko dolgo bo trajalo, yeah. koliko dolgo ne bomo mogli na, ven. To je bilo pol vojno stanje takoj, ne smeš biti na ulici sploh. In sploh pa ne v avtu in pol mi tam pač smo bili 3-4 dni, so bile neke opcije, tudi Čeferin je ponudil rešitev, ampak smo se odločili pol s Poljakom, s Kedzioro, preko njihove zveze nogometne in premier ministra, da so nam organizirali prevoz, se pravi prvo od Kijeva do Lvova, to smo se vozili. Ja. 20 ur, 21 ur v avto, ker smo mogli iti po nekih poteh, ko niti yeah. signala ni bilo. Yeah. Težka izkušnja.
Yeah. Ne, mislim, da to dokler ne doživiš, si doben ne zna predstavljati. Ne.
Ja, ja, ampak...
Kaj se vam je dogajalo v bistvu?
Ja, pol, ko sem prišel enkrat čez mejo, pol jaz, ne vem, 3-4 dni spol nisem spal, ne, en uro, dve, vse ne moram spati.
Pa ste šli pol do Slovenije ali
ja,
ste ostali na Poljske?
Čez mejo, jaz nisem več mogel voziti. Tudi otrok je bil, ne vem, 24 ur na rokah.
Ja.
In pa smo vzeli nek hotel, prespal. Mislim, da sem spal 15 ur, ko biti v enem mestu. Pa so prišli pa starši do Slovaške. Mislim, da smo šli čez Slovaško ali čez Češko. Dol. In pol brat vozil moj avto, starši in smo šli za Slovenijo.
A po tistem si že bil sploh nazaj kaj v Ukrajini?
Ne, ne.
Ne, ne.
Ne.
Pol si sam, koliko cajta si bil pol doma v bistvu? Do legija, legija. Ja. Koliko cajta je bilo to?
Mene, 3 tedne sem bil doma.
3 tedne, pol pa tja. Kaj pa zdaj si...
Šok. Prideš v Slovenijo, vse normalno. Tebi čudno.
Ja, tebi čudno.
Ja.
Tipa 2 dni nazaj
vojna,
s Kalašnikom.
Tam hodijo z Kalašnikom in tu pa pač normalno potekaš.
To je bilo samo po medijih, pač koliko si gledal poročila, ja, časopise, ampak to dobe ne jemlja nekako resno. Ne,
ne vse, pol ko živiš pol leta izven tega, ne čutiš več tok. Ampak pač meni je bilo v tistem trenutku zelo čudno in sem ful delal na tem, da bi ljudje vedeli, kaj se tam dogaja. Ne.
Ja, ne se s tistem obdobju si se res trudil, ne, ja. Maksimalno. A se pravi, po sezoni, pol, ko si pa z Dinamom si rekel, da si šel na priprave, pa to ste pa itak bili vse v tujini, ne?
Ja, mi smo bili takrat, to so bile najtežje priprave, ker smo zamenjali, ne vem, 4 države. Mi smo hodili igrati te tekme, pač, kako se reče temu, za vojno, veš.
Ja. Dobrodelne.
Ja. Dobrodelne tekme smo hodili igrati, ne, Francijo, Avstrija, Posod. Nemčija, Švica. In pa smo se sam vozili. In ti prideš, ne vem, ni normalno, greš zjutraj iz Švice v Francijo in igraš tekmo zvečer proti Lyonu. To jaz si nisem predstavljal in to je bil tudi en od razlogov, zakaj sem pač šel, ker ta Kedziora, kolega, soigralci je ostal še pol leta. In je rekel, oni so igrali takrat Evropa ligo in imeli so bazo v Kijevu in zdaj imaš ti tekmo, koga so imeli v grupi, ne vem, se nima veze, v Španiji. Ti se moraš pelati 12 ur iz Kijeva pa čez mejo, leteti nazaj, odigrati tekmo nazaj, spet 12 ur in čez en dan imaš že ligo v Ukrajini. Veš, to je...
Kako je na klub vplivalo to, koliko se je kaj igralcev pol tam zamenjalo, pa zaradi tega?
Mislim, da...
So sam domačini verjetno stali.
Ja, vsi te mladi, ko niso prišli še zraven, ne, v ekipo, zdaj igrajo glavne vloge. No.
Ja.
Mislim, ostala sta 3-4 so ostali iz naše ekipe. Ostali so vsi šli. Sploh tujci.
Ja. Pa zdaj, ko smo rekla, da je ta mali bil takrat nekje pol leta star, kak je bilo to, no? Da si postal oče, ta vloga očeta, kak ti je to spremenilo življenje, tvoj pogled na vse skupaj. Pa sploh, ko si še tako težko situacijo, da očes, verjetno si tudi ti drugače gledaš na to, ko pa ne vem, jaz na mojo ščerko, ampak generalno, kako ti je to spremenilo vse skupaj?
Ja, vse veš sam, to spremeni življenje dost. Nekak v tistem času odrasteš tudi kot oseba.
Dozoriš, ne?
Mislim, da iz fanta rataš bolj moški. In veš, da imaš neko obveznost, za katero odgovarjaš ti. In je od tebe odvisen, kako bo ta oseba odraščala. In to je vsekakor najtežja, ampak najlepša odgovornost v življenju. Jaz sem se tega veselil. Ko sem ga enkrat prijel v roke, je tak najverjetna sreča. Zdaj nekaj tvojega. In pol, ko gledaš, kako odrašča, zdaj na začetku je še malo dolgočasno, sploh za nas.
Sem mama, ne? Mama,
za nas moške. Mama, mleko, sem tja. Ampak zdaj, ko pa odrašča, ko začne govoriti, ko začne laufati.
Ko pa vedno bolj ati, ati.
Ja, zdaj pa ati, gremo igrati, gremo to. Ampak, lej, se gre.
Ga zanima kaj nogomet?
Ja, pa ne, jaz ga ne bom zdaj neki silo, dokler sam ne bo, ampak rad z mano gleda kakšno tekmo, ker pač sploh, če igra, ne vem, kakšen klub, ki je meni pri srcu in pol pač se jaz kaj sugeriram, ne vem, in pol on me ponavlja, veš.
Te oponaša.
Ja. Zaprav ne smem nič grdega reči, da bi se ne bi kakve besede naučil. To najbolj rad ponavlja.
Tebe hodi kaj gledati? Je bil kaj na tekme?
Ne, ni še bil. Niti na eni tekmi, ker so tekme ob 9 zvečer v Grči.
Spol Grči je ful pozno. Ne?
In naš stadion je zelo stišan, zelo tak... Težko je z malim otrokom iti na tekmo. Ampak bo. Zdaj je že malo zrastel, zdaj že
je pa sam. S tabo v Atena.
Ja.
In kako je življenje v Atena drugače?
Življenje
pa v Atena? Pa za družino. Pa
super.
Vse
super,
skupaj.
Res.
Klima,
Atene
morje.
So zelo lepo mesto. Sicer mi ne živimo v centru Aten, mi živimo na južnem delu, o plaži, ne. In pač, ko je sonček od jutra do večera, je tudi energija je pozitivna in je nekak lažje, no.
Ja. Kaj pa samo mesto je, tako si rekel, da imate 3 te večje klube, so predeli,
imaš predela, njihovi, se veš, imaš ta Pireus od Olimpijakosa.
In se vi bolj za svojem zadržujete? Ali
pa ne, imamo, mi živimo te glifada, se reče, temu predelu mesta in tu je veliko tujcev, veliko restauracij, trgovin, turistov in tu je bolj umirjeno. Zdaj, če greš ti v center Aten, tam so bolj privrženci, navijači živijo tam bolj, no, bi jaz rekel.
Kako so pa vas 3 Slovence sprejeli? Imajo kak vzdevek za vas, a pa 3 muški?
Slovenijan trio se mi zdi, da govorijo.
Ja.
Če vsi 3 igramo, ja.
Ko pa na Zahota se spomni kdo?
Ne, pa mislim, da ni mi
noben nekaj omenil.
Mislim, da so govorili, da je bil pač vsi, ko slišijo Slovenija, je zdaj trenutno Oblak. Prej za malo starejše ljudi je pa Zahovič, ne, znajo ga pa vsi itak.
No, če se na nogomet malo vrnem, tekma, a pa tudi trening nasploh, imaš kakje rituale, kako vraževerje, rutino, ne vem, pred tekmo?
Vraževerje nisem neki. Rituale pa imam, ja.
To pa ja.
Ne vem, pač vedno moram spati pred 12, ker če ne, mislim, da ne bom pravi.
Kljub temu, da imate pol drug dan zvečer tekmo, pa še čez dan verjetno spite.
Ja, pa še čez dan. Pa tudi rad čez dan spim, sam ne moram vsakič, ampak ko spim, sem res uno, zdaj pa sem ta pravi, ne. Vedno moram iti na igrišče pred tekmo.
Da pogledaš travo.
Vsaj travo. Včasih sem še imel, ne vem zakaj, vsakič, ko sem prišel na ogrevanje, žogo pelal v gol. In zabil en gol in pol
sem začel
ogrevati. Ja. Ampak nisem, to sem nehal delati. To ne vem, ja.
Ni
to,
pilo vode.
Ni pilo vode. Zgleda mora nekaj druga zdaj. Dolgo že nisem dal gola.
Kaj, ne, sem si dal v klubu.
Ja, v klubu sem dal,
ne.
Ja, open se rajkos z glavo.
Jaz pač vedno, ko stopim na igrišče, grem z levo nogo. Ne vem zakaj.
Ja,
levičar sem in...
Možeš z levo nogo.
To snega vidi enkrat, da po eni nogi gor skače, ko bo
dala. Jaz pa ne smem na črto stopiti.
Ja, to se jaz tudi izogibam.
Črt se izgubiš, ja. Se to imamo si, malo smo posebni.
Ja, no, futbol je ful tega, ne?
Ja, se
izgubiš. Jaz to sploh, vse hočem levo prvo levo kopačko in gor, levi ščitnik.
Ja, ako si naštimaš za kot ali pa za prosti strel, si poteptaš.
Ja, z desno stojno pred stopim tam, kje bo.
To me veliko ljudi vpraša, zakaj si poteptajo? Pač pa ne vem, pa jaz si tudi poteptam. Zato, ker kam misliš, da si jo daš na hribček?
Ja.
Ampak se ne narediš hribčka, če si malo poteptaš.
Ne, pač jaz, zdaj, če pač desna, da mi je stajna, ne, pa si dam zraven žoge, kao da poteptam, ampak ti pač si daš, kje bi ti naj stopil, ko boš udaril, ne.
Aha.
To pa reš 5-4, koliko pač imaš korakov in da
bi
tam
glih poletel.
Ja. Ne, pač nek zalet imaš, ni zdaj freestyle.
Ta je še bolj poseben kot jaz.
Po mojem je to fora, ne, tako smo začeli, da... Kao, kje boš stopil, ko boš udaril.
Si prav kot Ronaldo si bolj.
Na, pusti ti njega, on pa je šel v detalje na milimeter.
On pa po mojem bi ravnilo rabo, pa...
In pol, če zdaj, ne da gola, ja, ni slabo sem stopil.
Ja.
kaj pa, v bistvu ti si bil, koliko si bil star, ko si se prodal iz Celja?
Star? 21,
ja. Kako je to izgledalo takrat, transfer v Kopenhagen? Veš, ti greš prvič v tujino. Kako si ti to doživljal? Pa, tako si rekel, veš, taki veliki klub, veliki trener, takoj pritisk. Pač verjetno se ti je nogometni svet se ti odpr, tako si rekel, pol Liga prvakov, pa pač čist drugi nivo, ne?
In
kako je to bilo preskok ta iz Celja tja?
Ne vem, takrat se je ful hitro zgodilo to vse skupaj. Najprej je tisto sezono, pred tisto sezono sicer, mi prišel Amir Ružnič, ker smo vsi vedeli, kaj on v slovenskem nogometu podpisal z njim. Takrat sem že malo začel vedeti, da se pač nekaj resnega dogaja. Potem so prihajale neke ponudbe, ampak jaz se s tem nisem obremenjeval. Vsakeč sem rekel agentu, da naj mi ne pove sploh, če kdo tak gleda tekmo. Pol se tista sezona ful dobro odvijala. Jaz sploh nisem razmišljal, nisem se obremenjeval.
Ti si sam igral.
Morem iti, ne vem.
Sproščeno.
Ja, ampak bolj, ko se je bližalo temu, bolj sem jaz to čutil. Se pravi, bil je marc, april in itak si na vezi. Pol začneš malo čutiti. Ampak nekak sem to na igrišču vedno pozabil. Vedno sem bil nekak igriv, tak mladosten, imel sem nek poseben stil. Ja, dobro se je obnesla. Čeprav, ko je prišla ponudba Kopenhagna, jaz sem takrat tudi govoril z Mariborom, ne, tisto vso sezono. Ampak sem dal vedno sem devo prednost tujini. Prvi cilj mi je bila tujina in ko se je tista ponudba prišla, ko so prišli Danci v Celje in cel dan so se sicer pogovarjali glede odškodnine.
Pa se za Celje pa za Slovensko ligo je verjetno to bil ful veliki transfer.
Ja, tudi takratni predsednik in športni direktor sta bila oba za to. Ful so me podpirali in niso delali nobenih problemov. Zaslužili so svoje.
Ja.
Bilo je pač zelo korektno izpeljan transfer. Jaz sem bil zadovoljen, zelo zadovoljen.
Koliko si imel ti pol tam, kaj težav s tem, da si splaval ali si se hitro znajdel?
Jaz sem imel takrat srečo. Prvo tekmo, tretja minuta, jaz dan gol. Z glavo.
Prvi vtis, to imaš samo eno šanso.
Ja, res.
Prvi vtis, da nekoga narediš,
ne, ja,
ki je pun
prvi
stadion.
Prvi dotek žogo, mislim, da ne, ampak...
Ti si svoje naredil za
ja,
gol.
Ja, prvo tekmo, gol z glavo in tako je pa lažje igrati, se sam veš, ko ga zabiješ. Da je lažje igrati in hitro sem je začel tam igrati. Sicer sem imel pol malo poškodbo, verjetno me ta tempo danski pa to, se ta utrujenost. Rabil sem nekaj časa, da se navadim in pol tisto sezono sem kar nekaj časa rabil, da se vrnem na svojo. Ampak smo takoj osvojili in pokali in ligo. In
tam je bila prva tvoja lovarika?
Ja.
V karieri,
ne? V Celju sem trikrat izgubil finale pokala.
Spravi, tam si pol postal osvajalec. Ja, ja. Ta winner mentality si osvojil.
Vsako leto sem nekaj osvojil. Ja.
Tam je res.
Od prvega leta na Danskem.
Tam se to pričakuje. Ne? Veš, v Celju vseeno, ali zdaj, ko pač ima tako finančno zadje, pa to je čisto drugo Celje, ko verjetno takrat bilo, ko si ti igral. Ne?
Ja.
Ampak v Kopenhagnu pa tako si rekel, to, tam pa se pričakuje. Ne,
pričakuje tako tam in pokal in ligo.
Ampak tudi z duše. Ne? Mi zdaj, ko smo tam igrali z Dansko, pa ta stadion,
ampak, jaz ti povem, z Dansko vzdušje, pa s Kopenhagnom vzdušje, to je nekaj čist drugo.
Čist drugo, kot klub, ne? Ja se, to si zamišljam, ne? Si predstavljam.
Ni bilo navijačov tistih pravih proti Danski, ko smo igrali, čeprav vse en, ko so dali gol, se si slišal.
Ja, ja. Ampak ko je klub pa je...
Ko je klub je pa... Ampak sploh zdaj. Sploh zdaj. Zdaj je bila ta liga prvaka.
Zdaj so spet bili, ne? Pa so davči prišli.
Jaz rad pogledam včasih, kako tekmo. Pa vidim ta stadion, tudi lepo se je bilo vrnat na moj stadion.
Ja. Kaj pa jezik? Tam vsi angliško govorijo, tako verjetno
vsi angliško leče, žal, ne? Govorijo, ja. Ampak jaz sem se proti koncu naučil celo dansko. Imel sem dansko punco.
Jeziki ti ležijo, ne?
Ležijo.
Čak tudi ukrajinsko, ne?
Ukrajinsko, rusko, ja.
Vse obladaš, kaj pa za grško?
Grško pa počasi.
XY.
XY jezik, ampak vse gre neke nogometne izraze, pa neke za pogovor, za pozdraviti, pa to gre.
Kaj je bilo tam, ko si mi, mislim, da si mi ti razlagal, ko ste osvojili z Kopenhagnom prvenstvo, pa da je prišel en s helikopterom, kaj so pripravili, je bil bivši kapetan?
Ta kapetan je šel po pol leta in ga je kupil Werder Bremen.
Aha.
In zdaj mi to sezono odigramo do konca in osvojimo prvenstvo. In ko so nam dali, ko bi mogli dvignati pokal, je pisko sodnik konc tekme, zdaj mi čakamo, se prepele helikopter in...
Ampak vi niste vedeli to, da bo, ali ste vedeli? Da...
Pol so nam povedali tisto
tekmo. Za navijače, pa to je verjetno bilo presenečenje.
In helikopter pač oblečen v barve Kopenhagna, Champions. In odprejo se vrata z helikopterja in tam ta Thomas Delaney, bivši kapetan naš, s pokalom.
A on je že pokal v rokah?
Ja. Ja, res. Dober so zrihtan.
Čekaj, tam je bila, si rekel, isto Liga prvako? Pa kaj je? Ja. Liga Evropa?
Liga prvako pa Liga Evropa, ja.
Imaš kjero tekmo, tak, da bil neki nasprotnik, da ti je bila najljubša od teh evropskih, kaj si igral v Dinamo, Kijev pa v Kopenhagnu, evropske tekme?
Meni najljubša je bila proti Barceloni, proti
si igral proti Barceloni?
Ja, in proti Ronaldo, v isti grupi smo bili.
Ti si po mojem v tem klubu srečnežo, ko im je to ratalo, ne?
Ja.
Ful malo jih je.
Iskreno, ja, normalno. Mislim,
kaj si igral doma ali tam pri njih?
Prnih. Mesija je igral sam prnih. Doma Mesija ni bilo.
Kjera generacija je bilo? Da je bilo to?
To je bilo...
Je bil tudi Suarez pa Neymar, je bilo to prej?
To je bila korona.
Aha, takrat.
Suarez... Ne, Griezmann je bil. Griezmann.
Znači Barcelona. Ja. Sem pač prazen stadion.
Prazen stadion. Vse smo imeli pol naslednjo leto spet v grupi. Ja. Ampak ni bilo več Mesija. Takrat so že bili navijači pol.
Zdaj... Hotel sem te vprašati mentalno, ne? Toliko stvari, ko se je dogajalo, pa ko smo se prej tudi dotaknili, pa vojna, pa vse. Kako ti uspe biti močen, pa sfokusiran, pa da ti je nogomet na prvem mestu, pa da to ne vpliva nekak na preveč na tebe, da se v neki meri vpliva na vsakega, ne? Ampak kako ti se s tem spopadaš, pa da imaš vse nekak pod kontrolom, no? Včasih, pač mene včasih šokiraš, ne, čist iskreno. Jaz te imam za enega najbolj močnih oseb, kaj jih poznam, ker toliko stvari, koliko se ti zgodi, ti greš naprej, ne, pa se ne pustiš. Ne,
ne vem, kakor si rekel, se vse pusti določene neke posledice, sploh na začetku, ko so ti neke stvari nove, ker pač s takšnimi zadevami se še nisi nikoli soočil v življenju in vse ti je nekaj novo in je težko odreagirati, če ne veš, kaj se lahko zgodi.
Yeah.
In mislim, da se kot ljudje učimo na težkih zadevah, mislim, da najbolj rastemo. Sploh, ko zgubiš, veš, kako je.
Yeah.
Niti do ničesar, ampak važno se čim prej pobrati in prijeti v tisto normalo. Zdaj ne moreš zanemarjati tega, kar se ti slabih stvari dogaja, ampak moraš nekako delati s tem in se naučiti pač živeti s tem. Le, in probati vse, ko priješ na igrišče, ti pozabiš na vse zadeve, ne vem, kak je pri tebi. Ampak, ko je futbal, ko je trening, ko je tekma,
se odklopiš,
obrneš, ne? Odklopiš. Ampak ni pa sam to, se ti moraš tudi podrediti spanje, prehrano, vse. In če imaš tuk stvari izven tega, pol itak nastrada telo. Pa pojavljajo se poškodbe in veš, kak je, ko se poškoduješ, ti si imel težko poškodbo. Mm. In ko se vračaš, ko delaš, ko nenormalen in sploh, ko se ti poškodbe ponavljajo, to je nekaj najtežjega za nogometaša. Ampak nekak pol te vedno nekaj nagradi. In to je tuk bolj, Pierre Emil Højbjerg je rekel, ne vem, če si poslušal ta intervju, je rekel, da tok tizga uspeha je veliko slajš, kot pa vse tisto, kar mi požremo, kar trpimo in tega je pa toka, veš. Ampak ta uspeh, recimo, ta vrstitev na Evropsko prvenstvo,
vse,
to je...
Ja, od tehta,
ne vem,
one slabe stvari.
Zmaga s Panathinaikosom proti Olimpijakosom, od tehta te slabe stvari in če to nekak balansiraš, ne splavaš, da nekaj ne poletiš, ampak si na realnih tleh lahko pelješ to normalno. No.
Si sodeloval kdaj s kakšnim športnim psihologom?
Ja.
Trenutno?
Tudi. Ne več toliko, ampak, ampak tudi se slišim.
In kak je tvoja izkušnja s tem?
Mislim, da je vsakemu človeku se dopade, ko lahko na neki osebni ravni se izpove, da ga nekdo posluša z takšnimi všesimi. In meni je bilo to zelo pomembno, da s njim smo enega takega. Mislim, imel sem jih več, tudi imel sem podporo družine.
Ja.
Če ne bi imel podporo družine, bi bilo 10-krat teže. Podpora najboljšega prijatelja, se veš. Tisti pravi so takrat s tabo. In, ampak to, kar si rekel za psihologa, mislim, da vsak nogometaš rabi to, no. Rabi to.
Jaz mislim, da vedno na višji nivo, ko greš, bolj se to ceni, pa je nekako normalno, ne? Pa ja, vsi to koristijo.
Ubadaš se z večjimi stvarmi. Ti
ja, in enostavno rabiš, neverjetno.
Ni sam trening, tekma, greš domov. Ja. Tu so navijači, tu so komentari, tu so novinari, to...
Ja, vedno več pritiska.
Vedno več pritiska, tudi vedno starejši si, vedno več odgovornosti imaš, vedno več problemov tudi. Imaš otroka, to je z vseh strani, ne, in če čutiš, da se nekje zgubljaš, pol boljš, da se pogovoriš o tem in narediš nek plan.
Mi smo v Angliji imeli v klubu. Ste imeli vi v kjerem klubu, da bi klub imel?
Ja, Kopenhagno smo.
V Kopenhagno, ja.
Takrat sem prvič, ja.
Jaz nisto, pač v Angliji, ko je klub to imel, sem nekak stik s tem prišel, pa mi je bilo top, ne. Še ja. Dan danes, pač imam neke stvari od takrat, sam sebi ponavljam, pa nekaj, ja, da probam sebe dati neko stanje pred tekmo.
Mi smo...
To ti ostane, ne?
Ja, takrat je bil pač zaposlen v klubu in je sam prišel do igralcev, ne.
Ja.
Mi smo bili tako mladi, mislim, mi narabimo tega, pa to. Ampak on je mene opazoval 2-3 mesece, ne, jaz sem bil tak pokazal, če mi kaj ne paše. Se drl, ne vem, vse sem še zdaj pač bolj, ne vem, skipljiv, kako se reče.
Yeah, yeah.
Ampak se znam pol umiriti in dati v prav mindset, ker zgubljaš energijo z pogovorom s sodnikom, pogovori z drugimi igralci, s svojimi igralci, z navijači. Zgubljaš energijo in ja.
Si bil ti njegov projekt, pol, ko on tam prišel, te 2-3 mesece. Ja. Gledal si jaz slovo glega tega.
Jaz sem bil za njih malo drugačen, veš, Balkan svršel ja, na Dansko, ja. Vsi.
Čist drugo, a? Druga mentaliteta.
Druga mentaliteta, čist.
Bi rekel za sebe, da si dost profesionalen?
Ja, vedno bolj. Vedno z vsakim bolj. Letom bolj, bi jaz rekel. Ja,
jaz mislim, da je velika večina tak.
Ja.
Koliko nazaj gleda, ja. Si dolg daj reče, kaj ja, nisem že prej.
Jaz sem si zdaj rekel, lahko bi tole isto zdaj pri 30-ih, pri 20-ih. Mogoče bi bilo še kakaj tekma več v Ligi prvakov.
Ja. Ampak dobro, veš, pač, tako si rekel, z nekimi temi izkušnjami, te male stvari, mali detalji, naredijo večjo celoto, večji ja, rezultat. Ne? Če nekaj tebi samo za 0,5% pomaga, pa ti 10 takih stvari narediš, je to 5%, ne? Pa, ja, pol se pa že pozna. Ne?
Vsekakor.
Kaj bi rekel, da je mogoče najbolj tak eno področje, ki ti vidiš, da ti najbolj pomaga, pa se na to fokusiraš. Tak, mogoče spanec, tako si prej rekel.
Spanec, definitivno. Ampak,
ker jaz isto, mi, ko smo bili malo mlajši, pa to si igrce igral. Pa,
a ne, pa ti nisi čutil, da si
nisi utrujen. Nisi tako čutil, ja.
Zdaj pa se zbudim, pa me vse boli.
Rabiš malo, da k sebi
ja, prideš. Ja, in rabiš, vse veš, koliko se masiramo vsi, koliko hodimo ja. Na terapije. Te reprezentanci delajo po 12 ur na dan. Prej pa jaz, pa kaka masaža, domov takoj, ali pa ne vem, pojest neki.
Ja.
A veš. Zdaj pa, pa se raztegen, pa naredi vaje, pa pred treningom narediti pred aktivacijo, pol aktivacija, pa se veš sam.
To tvoje celje, ne, tam si nekak najbolj začel resno. Ja. Spremljaš, to je tvoj klub.
Ne, na kjerem mesto je celje?
Ne veš, jaz tudi ne vem, bomo, bomo pol kasneje preverili. Si...
Nekaj povem, celje Olimpija, ne Olimpija celje.
Ja.
Zdaj si pa tak Žana udaril. To pa ni bilo lepo.
Nisem ga udaril, potegnil sem ga z rukami, ne?
Ja, pa pazi, moramo, mi gradno za Evropsko, ej.
Veš, zakaj? Zato, ker proti Mariboru je bila podobna situacija in nisem zrušil tega gravca, pa je dal gol in sem potem poslušal aha. Na polovici prekini, zameš rumeni karton in dobro, če bi dvakrat napako naredil, ne? Bi me trener verjetno menjal.
Glih Žana, ali bi kjer ga drugega.
A veš, kaj je smil fascinant, da sem ga sploh lahko jel, ne? Mislim, on je mimo mene letel, jaz sem mislil, da bo pobegnil, ne? Ker je hiter, ne?
Mene si tudi fascinira.
Dobro, da mi ni šla loža, je.
Drugač pa spremljam, ja, prvo ligo, sploh, ko je celje na prvem mestu, rad gledam.
Ti je zanimivo. Ali se nam smejiš?
Iskreno. No, zanimivo mi
je. Zato, ker celje prvo je zanimivo, ne?
Ja, ja. Vsekakor.
Si razmišljal, kdaj, da bi končal kariero? Da bi se kaj vrnil v Slovenijo, ali?
Pa nisem še tak star, da me to
pa vem, ampak pa če jaz zdaj star 25, pa vem, da pol, ne vem, kdaj bo konc, 34, 35, 36.
Kje bi ti zaključil karijero?
Ja, tu v Ljubljani, ne, če, tu sem se izgradil, pa...
Ne, jaz bi tudi v celju zaključil, bi šel če si iskren.
Celje ima posebno mesto v tvojem
ja,
srcu.
Ja, jaz vedno, ko pridem, ko imam 2-3 dni, grem na klub, pozdravim. Tudi omogočil so mi trening po vojni, aha. Sem treniral z ekipo en teden. In ja, ono Bendrov klub pač mi ni pri srcu v Sloveniji, razen celje.
Pa da še Olimpija, pol mogoče z njimi usvojiš nekaj, ne? Da si se v tujini si se naučil osvajati, da to nazaj...
Ja, to me najbolj boli, veš.
Da s celjem nisi nič.
Ja, tri finala.
Tri finala. Pa si vsaj igral?
Vse sem igral.
Ampak to je bilo verjetno
ena... Penal sem falil v enem.
Penal si falil.
Najprej sem dal gol za podaljške, pa sem falil penal.
Au. Viš, jaz pa penalo ne falim, jaz jedno penal zadanem.
Čak, kaj je rekel?
Nek da sem imel, kot da spim
rekel,
puls.
Kar mi ni bilo...
To si, ne? To si bez prde. Za finale pokal.
120 minut igra človek je rekel, ne, jaz sem imel puls, kot da spim.
Če sem 10 minut
čakal penal. Udaro si res tak, sej to je vse ne. Lepo in prav, res je dobro udaro, nikaj. Hvala. Nisem pa po malje bilo prpice, se veš, to vem. Malje bilo. Ampak dobro.
Ti, veš,
ti si drugače povedal, ljudje te verjamejo. Tisko hoče. Ne?
Ti mi ne verjameš.
Ja, jaz ti ne verjamem. Ne? Jaz sem velik že strelil teh penalov, pa nisem imel pulza, da spijem.
Ampak zato si pohvalil, ne?
Dobro, okej. Okay. Slovenija, Anglija. Če damo gol, gremo naprej. 90 minuta, ti boš udaril.
Z meni se zdaj šeš kot penal.
Ne, ne, ti boš udaril.
Boš ti zrihtil?
Bom jaz zrihtil.
Dobro. Znači Slovenija gre naprej.
Slovenija znači gre naprej.
A veš kak je to, zdaj sem pa tudi v taki seriji, ne?
Ti bom preveril puls najprej.
Mislim, da sem 8 penalov zadel, veš, enkrat puls se to mora končati, ne? Da ne bi glih ta bil ta, ne?
Sam... Ne zdaj.
Ne, pa sam pravim, ne.
Že vidim, veš, če... da čutiš pritisk.
Ne, ma, kak... Hvala Bogu, če bomo sploh vedeli tako šanse
podali. Kaj mi bo dal Šeško?
Ha?
Šeško, zdaj si starejši od Češka.
Ne, to je tudi res, ja. Sam...
Vzamo žogo, ne? Sama
je neka hierarhija.
Vzamo žogo.
Da se ne boš pol ti
tam. Jaz sem že vzel žogo v svoji karieri.
Ja, viš, jaz tega ne delam, ne. Jaz bi pa pomoče, bi kdaj mogel, ne.
Včasih moraš.
Celje, ekipa, takrat, pač dosti sem slišal, tudi poznam
mene. Celje moram malo spiti.
En je tudi bil kasneje z mano v klubu, ne, fizioterapeut, Rapa.
A ja?
Ja.
Rapnik.
Rapnik, Matej.
Štoper.
Štoper, je bil drvar.
Njemu se pa na tajskem zagabo fuzbol, sem mi rekel.
Ja, ne vem, pač zdaj je končal kot fizioterapeut, tako da nekaj
ni šlo. To je njegova klasična izjava bila. Ja, ko je končal kariero.
Ampak tam ste imeli lepo ekipce, ne, prijatelji, mladi. Veri, ja, ste bili mladi pa nori.
Res smo se nekak ujel. Takrat je bil glih ta naval teh fantov iz Interbloka, ne?
Ja.
Bravo Interblok, alba takrat. In se je ta klub razpadal takrat. In so prišli, takrat jih je ta agent pripelo vse v Celje. Sprav Vrhovec, Bajde,
Čekaj, ste si
Žitko, Rapnik.
Skupaj živeli.
Oni so skupaj živeli, ampak jaz sem bil toliko pri njih,
da si bil pač njih, da si začel za najemnino.
Ne? Ne, ne, to je bilo druženje po vsaki tekmi, ne.
Ja,
mi smo tam takrat mislili, da ne vem kaj smo.
Ampak ste verjetno zaradi tega pol še dan danes, mislim, ste
jo,
ostali, ne,
klapa pa. Slišimo, vsakič, ko prijemo v Slovenijo, se dobimo. Zdaj smo bili jih nazadnje na poleti na poroki od Vrhovca, smo se spet cela klapa zbrali.
Pa pa spominil, da je.
Ja, klasika.
Ej, kaj pa Benjamin Verbič dela v prostem času?
Uf.
Interesi, hobiji?
Ja, zdaj je glavni interes sin, ne?
Sin, ne.
Zdaj, ko ga imam, itak 24-7 preživljam z njim. Hodim na igrala, gungama se, ne?
Ni kraj.
Ja.
Moja sam guga, guga.
Ena ura.
10 minut, pa ali gremo zdaj na to, ne, guga.
Ne, ne, ne. Pa temni se že, ne, še kar.
Še kar.
In pol časi ga vzam in je jokne.
Ne.
Drugač pa
enkrat
ja,
moš presekati.
Rad igram tenis. Tenis ja? Pol rad igram.
Ja. Pa si zakaj?
Probima, ne?
Ne, tu v tenisu
jaz
pa ne bi probil.
Jaz nisem tako ti, da se hvali. Jaz znam penale strelje.
Ti pač pokažeš, ne?
Jaz pokažem.
Na igrišču.
Na igrišču. Ampak padli smo tudi igrali doskrat, ampak ne, nekak preveč smo tekmovalni in potem nas vse boli.
Ja,
in ni pazim. To najbolj za nogometaša.
Po karieri, ne?
Ja, ja, po karieri bomo mi to, te rekreativne športe.
Ja. Čekaj, tudi drugač, imaš par projektov, sem ja. Zelo spremljam.
Ni veliko prostega časa, no, da ti... Da ti...
Ni, ne, zdaj, ta kemp...
Ja, zdaj naredil. Delamo ta nogometni kamp.
Kje boš to imel?
Prvič, Kozje. Ma tako delam z njim kamp, ima tam svoj hotel, igrišča, vse pogoje, možnosti za trening in res bo na vrhunskem nivoju, tako da se že veselim.
Kdaj pa bo to?
Upam, da bom lahko prišel tudi pogledat. Takoj po evru, se pravi, če pridemo naprej, hvala Bogu, ne bom.
Ja.
Ne bom šel na tak prvi. Ampak imamo 3 termine, ja, in upam, da sem lahko deležil, no.
Pričakuješ dost otrok?
Ja, ja, pričakujem. Imamo kar veliko bazo teh nogometa lačnih otrok ja. V tem delu
bilo?
Slovenije. U11, U13, U15.
Kako pa ti je to?
Jaz bi imel še mlajše.
Še mlajše?
Ja.
Zavljiv.
To bomo mogoče naslednič.
Naslednič,
ja. Ja.
Da te veseli? Tako delo,
ja, otroci. Ja, meni je vedno nek... fajn. Mi se vedno, vsi so igralci, ko so imeli kdaj sinove, jaz sem se vedno rad igral.
Ja.
Se spustim na ta nivo. In
pa
je fino.
S tem kempom no, tudi na nek način, meni je ful lepo pa prav, da en tak fuzbaler, da nekako vračaš nazaj.
Ja.
Nogometu pa mlajšim generacijam pa...
Mislim, zdaj sam za sebe vem, zdaj, če bi bil nek tak kamp, da bi nekdo naredil ta kamp, ko sem bil star jaz 9, 10, 11 let, bi se ga vsekakor udeležil. To je tudi, ne vem, neka izkušnja, ti greš 5 dni v doma.
Ja.
A, ne
a nisi ti nikjer bil nikoli na kakem kempu?
Nismo bili na kempih, ampak smo bili na turnirih. Ja. Recimo 3-4 dni v Italiji, Praga, ne vem. Smo dostkrat hodili in meni je bilo to, ne vem, vrhunsko.
Mogoče se je to začelo pol za vami, ti si par let starejši, ker jaz, ko sem pa bil mlajši, pa so že imeli tako te kempe sicer ni zdaj imel en igralec sam.
Aha, so imeli bolj kempe.
Vem, da je bil NZS kemp, je bil na Bohinju. Ti so smel celo dvakrat in vedno en reprezentant, pol zadnji dan prišel, pa tam neke medalje, pa tudi, pa vem, da je Branko Ilić bil enkrat, za drugič pa ne vem.
No vidiš, in je bilo tudi tep.
To, pa na Aluminiju so naredili Real Madrid kemp. Pa sem tisto šel.
Ja, vse to je
sem jaz bolj za Barcelona, ampak pač tisto je bilo na Aluminiju, takrat si mogel iti.
Zato sem tudi prišel na intervju. Če je bil za Real, ne.
Ne, mi smo Barcelona, ti laj daj.
Tiki taka, to.
Ja. Ampak kaj, ti kempi, što ti ostane, ne? Pet dni, počeš še prije pol neki tak gost, verjetno češ ti šel, da njih češ me priložnost.
Ja, 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 jaz, če bom imel, če bom imel šanso, bom zihar šel. Upam, mislim, ne upam. Upam, da ne bom rabo iti, da bomo mi da igrali takrat četrt finala, kaj je osmina finala.
Ampak koliko se zavedaš, da, zdaj, da si ti zdaj tisti, ki je od tem otrokom nek idol, ne? Pa igraš v reprezentanci?
Lep, lep, lep občutek.
Se zavedaš tega?
Ja, lep občutek, ampak je tudi odgovornost, ne? Si, ja, si sam veš.
Točno to.
In vsekakor hočeš te, tem otrokom pokazati te lepe lastnosti nogometa in, in jim nekako pokazati, pač koliko pa tudi truda morajo, morajo vložiti in odrekanja in da je to ena ne tak lahka pot do uspeha. No.
Ja, ja. Vedno je pol neko to sito na vseh teh otrok, če en splava, pa da bo nekoč ja, v reprezentanciji, si ti svoje naredil. Ne?
Če, bo ta, če bo en iz tega kampa v čez 10-15 let v reprezentanciji, bom jaz najbolj vesel.
Točno to. Kaj še imaš projekt, sem zasledil isto, gradiš neka stanovanja v Ljubljani?
Ja, to je projekt Brdo. To,
Brdo.
Je zdaj že 3-4 leta, mislim.
A je že končano, bo končano?
Cel smo iz nule,
ja.
Zdaj je že zelo blizu konca. Prodajamo pač enoto po enoto in za ena enota je še ostala, če si zainteresiran.
V Ljubljani, kakje cene so?
Zasolil bom ceno kapetana Olimpije, ampak...
bom se zmeril.
Drugač pa ja. Zelo, sem zelo zadovoljen, da tudi na, na tem področju se nekaj dela in...
Pa pametno, veš, da ja, investiraš denar, ja. Pa nepremičnine, lej, nikoli ne veš, kaj bo. Si imel kakega finančnega svetovalca kdaj?
Ja, ja. Mislim, da je to zelo pametno.
Ja, sigurno. Sigurno, ker preveč je nekih zgodb, nažalost.
Ja,
kakih veliko športnikov, sploh ne za sam fuzbalerijo, ko pač se obrne življenje tak, pa na koncu vse, kar so si ustvarili, pa jim ja. Skoraj nič nastane. Ne?
Sam, sam o svoji prihodnosti odločaš in moš razmišljati pač ne zdaj, ko, ko se konča vse, kaj bom pa zdaj.
Ja.
A veš, ti si začel recimo že z novinarstvom, ne?
Ja,
ja,
na nek način.
Pač to,
sam tu ni nekega profita.
Ja, ja zdaj bi nekaj rekel, ampak ne bom. Bom za kamero.
Nimamo pol.
Pol.
Razmišljaš kaj o karieri, po karieri, po nogometu?
Razmišljam, pač, razmišljam. Zdaj, zdaj sem že, se že nekaj začel odpirati, neke, neke smernice so. Rad bi ostal nekako nogometu tudi. Ne vem, ali bo to trenerstvo, ali bo, ali bo nekak na drug način, ampak zihr bo nekaj povezan z nogometom.
Super.
Ampak ne bo pa takoj trener, trener, sem tja.
Ne.
Bom rabo malo.
Še rabo malo prvo.
Malo časa, ja.
Da se najdeš tudi verjetno pa. Ja, vse prav. Jaz, jaz vedno rečem, da v Sloveniji, veš, itako smo tako mali, ne, če nekdo res pride na nek nivo, na bilo kjerem področju, če le le lahko, da pač da ostane v tej panogi, pa da da nazaj športu ali pa bilo čemu.
Ja, ja, glih.
Ker ti imaš toliko izkušen, bil si na tem nivoju, če bi zdaj bil ti recimo v nekem klubu v Sloveniji, ful lahko naučiš te fante, pa da komu drugemu probaš vrata odpreti
ja, ja,
za naprej.
Ja, zihar, zihar, pa tudi vse te izkušnje, ko jih mi pridobivamo skozi kariero, vsa ta poznanstva, ti vsekakor pripomorejo pri, pri nadaljni neki, neki službi, ne vem.
Absolutno.
In recimo glih danes treniramo in vidim Valterja Birso, ne vem, Vetriha, ko, ko se, ko pridobivajo licenco za trenerje. Se. Bilo prav lepo videti.
Ja, ja. Se, se vidiš tem, mogoče ti.
Trenutno še ne, ampak mogoče, mogoče čez nekaj let. Ne, bomo videli.
Zdaj je
bolj pomočnik trenerja.
Pomočnika, brez odgovornosti, malo še mu igraš.
Treneri so, treneri mi je še teže kot nam igralcem včasih, se mi zdi.
Ja, sigurno. Ampak nismo še mi v teh čevlji, ne bomo razmišljali, če bomo takrat, ko bomo.
Mladi smo še.
Zdaj vam za konec še 10
konc.
Hitrih vprašanj za tebe. Vse so hitre.
A ja, to je to?
Ja.
Bravo.
To je to.
Lepo me je bilo.
Vse jaz po meni večino vem, ampak za koga drugega pa bo mogoče komu kaj zanimivo.
Kaj, Real Barca me boš vprašal?
Ne, to si že povedal. Nike ali Adidas?
Nike.
Že od začetka, verjetno, ne?
Ja.
In ti pol ostane.
Nekaj so mi dali pogodbo, druga ne morem.
Pizza ali burger?
Burger.
Burger. Poletje ali zima?
Poletje.
Film ali serija?
Serija.
Mačka ali pes?
Pes.
Ga imamo tu na steni. Mercedes G-Wagon ali Porsche 911?
Mercedes.
Mercedes G-Wagon. AP, Audemars Piguet ali Rolex?
Težko vprašanje.
Ampak mora biti hitro. AP.
Ja.
Ok, kapa pol AP ali Patek Filip?
Patek Filip. Če že gremo.
Zdaj pa, toto je malo težje, ne? Če bi nekaj bi mogel zbrati. Kaj bi raj bil? Golman ali sodnik?
Od vseh vprašanj v tej eni uri pa pojme bilo to najteže.
Ja,
Golman ne bi bil, ne.
Znači sodnik?
Raj bi bil
sodnik. Raj bil sodnik. Ja. Pa da ti cel stadion, da ti pip.
Gledal sem čeli tekmo Inter Atletico in ta Marčinjak.
Ta je frajer, ne. Če si tak,
ta
to bi jaz tudi podpisal.
Sam ta je tudi policaj, veš.
Ja. Se zgleda.
Meni je sodo. Vse nam je sodo,
nam je
sodo
ja,
s
Kazahstanom.
Mislim, res to. Dal mi je rumenga.
Ja, si zaslužil, ne, če si dres slikal.
Ja.
Dobro, gol ali asistenca, to verjetno.
Gol.
Gol, ne. Zadnja.
Vsako reče asistenca, se zlaže.
Jaz tudi mislim, to ne, zakaj spod kdo reče asistenca? Zakaj spod vpraša gol?
Kao meni je vse, ja. A lepše, če daš gol, vse to je.
Razen, če ima kdo bonus.
Ne, še fajn dati
bonus
asistenco.
Bonus v pogodbi, da če da asistenco za gol, pa da ne, nima ajde, bi razumel.
Imamo te bonuse, ampak to je isto, ampak ta občutek ne. Je lepši, ko daš gol.
Sigurno, iskreno. Pa če v stadion se deje, Benjamin Verbič, ne.
Ja.
Tam na
Džembo. Kdo je asistiral? No, meni se tega ne dere.
Zadnja, glavni trener ali športni direktor?
Športni direktor.
Športni direktor, ja. Jaz z večino se kar strinjam s tabo, moram reči. Da.
Ne. Gol ja. Ali asistenca?
Asistenca. Verbiču, pa bom gol. Pa. Ej, hvala ti. Hitro mi je minilo, no, upam, da je tudi tebi.
Ben tudi, ja. Enkrat sem sam pogledal mestno uro.
Nisi me opozoril. Veš, danes nam niso dali
ne,
omejitve.
Ne, lačen sem za to, no.
Lačen si, ja.
Mučiš me res po treningu tako.
Oprosti, bom ti zdaj čast.
Ne, vrej, da je. Ko si glih helša ti.
Ajde, hvala ti.
Ajde.